halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan Washington.
Waa habeen Khamiis ah 30ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawana waxaad la socotiinaya Sahre Cilla Nuur iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Ramadaan Kariim dhageystayaal, waa fiidnimo Khamiiska 30ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada geeska Afrika qaarkood iyo caalamkoodna oo nagala socotaan voasomali.com. qodobada idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay xiriirkii wada shaqeyneed u jareen dowladda federaalka Soomaaliya.
Waa dowladoodii Soomaaliyeed wax dhe oo jarana ma aha. Sida kale wax dowladda Soomaaliya leedahay oo xaq u leedahay central government suga ama dowladda dhaha xaq u leedahay dowlad dowlad kunuusan xaq u lahayn baa jira oo isku qaldantaas dastuurkaas wixi doona.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A da oo aanu ku eegayno saameynta ay masiibooyinka ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ay aafeeyaan.
Shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba alaabihii dadka iyo cun ahaan iyo duli ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba female iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta dadkaas oo dhinta waa waxay keenaan labor force dadki hadhow ka shaqey lahaa wadankii inay yaraadaan.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in weli uu aaminsan yahay in Shiinuhu uu jeclaan lahaa in uu sameeyo heshiis ganacsi oo cusub oo uu la galo Mareykanka oo lagana yaabo in uu hadda ka qoomameynayo heshiisyada qaar ee wadaxaajoodyada ah ay labada dal dhowaan gaareen. Heshiis ayaan lahayn, waana ay jabiyeen heshiiskaasi, ayuu yiri Trump isagoo ku sugan qalqacada. Waxaanan u malaynayaa haddii ay fursadaas mar kale heli lahaayeen aanay sameeyeen waxa ay sameeyeen, ayuu yiri madaxweyne Trump. Wadahadalka xagga ganacsiga ee u dhexeeya labada mas-uul ee labada wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan ayaa burburay dhowaan, laakiin xogayaha wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu u dhoofi doono magaalada Beijing mustaqbalka dhow si uu u sii wado wadahadallada. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu ku lug lahaa waxa ugu yeeray argagixisada dhaqaale qaawan ee dagaalka ganacsi, waxaana uu eedeymahaasi ka sheegay magaalada Beijing intii lagu guda jiray war kala qaadasho kooban oo ku saabsan booqashada uu dhowaan ku tagay todobaadka soo socda uu ku tagayo dalka Ruushka.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ilaa iminka lahaynin meel jaan iyo cirib dhigeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 4 la degtay iyadoo ku degtay webiga Danube ee dalka Hungary. Kooxaha gurmadka iyo dad isxilqaamay ayaa weli ku guda jira baaditoonka dadkaasi oo u badnaa dalxiisayaal u dhashay koonfurta Kuuriya. Doonidan qarqantay ayay saarnaayeen 3 qof oo dalxiisayaal u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 3 qof oo hagayay dalxiisayaasha iyo 2 kabtan oo Hungariya u dhashay oo doonida waday. Doonidan ayaa ahayd kuwa labada dabaq ee kala sarreeya, waxaana ilbiriqsiyo gudahood biyaha ku quustay kadib markii ay isku dhaceen markaba ay lahayd shirkadda maraakiibta ee Viking Cruise Line. Adrian Ball oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Hungary ayaa sheegay in markabkaasi iyo doonidu ay isku dhaceen webiga meel u dhow caasimadda dalkaasi iyagoo aan ka fogeyn dhismaha xarunta baarlamaanka waddankaasi. Afhayeen u hadlay xarunta gargaarka degdega ah ee Hungaryna wuxuu sheegay in 7 qof ee dhintay ay ka mid ahaayeen dadkii ka soo jeeday waddanka Kuuriyada Koonfureed. Dadka maqan ay ku jiraan 19 qof oo ka mid ah dadkii dalxiisayaasha ahaa.
Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay akademiyada lagu tababaro militariga oo ku taala magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 6 shaqaale xagga amniga ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 16 qof oo kale. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xaqiijisay qaraxyada Khamiistan maanta ka dhacay halbaabka laga galo jaamacadda difaaca qaranka ee Marshal Fahim ee ku taala kutaala magaalada caasimadda ah laakiin maana bixinayn wax faahfaahin ah intaas dheer weeraro dhawaan ka dhacay magaalada Kabul ayaa dilay 18 qof oo ay ka mid yihiin culimada diin caana dhinac kalena ciidamada Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xarun dadka lagu xiro oo ku taala gobolka Koonfurta ku yaala ee Zabuul taasoo ay gacanta ku hayaan kooxda Taliban waxaana ay sii daayeen 18 maxaabiis oo ay ku jiraan 12 shaqaale xagga amniga
Baarlamaanka dalka Israa'iil ayaa maanta cod u qaaday inay kuraasta baneeyaan si loo qabto doorasho ay ku yimaadaan mudanayaashi iyaga bedeli lahaa talaabadan ayay xubnaha baarlamaanku qaadeen kadib markii Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hoggaaminayo inuu soo dhiso dawlad ku timaada hanaanka isbahaysiga xisbiyada wadaaga Benjamin Netanyahu ayaa arbacadii shalay taay kaga eegay xilligii la filayay inuu soo dhisi doono dawlad isbahaysiga kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9kii bishii Abriil ee dhaaftay waxana loo qabtay in doorasho degdeg ah dalkaasi laga qabto bisha September ee soo socota
Ramadaan wanaagsan hayaan dhigistayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto naga maqleysaan khilaafkii u dhaxeeyay maamulka galmudug ee baarlamaanka ee bartamaha Soomaaliya ku yaala iyo dawladda federaalka ah oo muddo soo jeetamay ayaa haatan galay marxalad kale galmudug ayaa sheegtay inay xiriirkii wada shaqeyn u jirtay dawladda federaalka ah wariyaha VOA da uga soo warama gobolkaasi ayaa waa Cabdi Waahid Macalin Saaq ayaa warbixintan galkacay ka soo diray
xiriirka dawlad goboleedka galmudug iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo hadba geed soo harsanaya ayaa harkii ugu dambeeyay ka baxay kadib markii qoraal ka soo baxay dawlad goboleedka galmudug lagu sheegay in xiriirkii wada shaqeynid ee dawladda dhexe ay la lahaayeen galmudug ay hakiyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug ayaa lagu sheegay in dawladda dhexe ay hareer martay qodobo ay ahayd in dawlad goboleedyada wada hadal kala yeelato hase ahaatee ay dawladda isku kaliyeeshay waxaana qodobada qoraalka lagu xusay ka mid ahaa sharciga doorashooyinka sharciga batroolka sharciga canshuuraha iyo amniga maamulada dalka ka arrimiya ayaa kol hore soo luugsanaa sharciyada qaarkood oo loo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo madaxda dawlad goboleedyada qaybta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in muhiim ay ahayd ka hor inta baarlamaanka aan loo gudbin in wadatashi guud laga yeesho hay'adaha mas'uuliyiinta dawladda federaalka ayaa sharciyada qaarkood tilmaamaya in shirki baydhabo looga heshiiyey Dr. Bila Salaad Diini waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug waxa uu qabaa in uusan suurtagal ahayn xiriir xilligan la jari karaa
dawladda xiriirka loo goynaya Israa'iil ma aha wadamada maaragtay kolonyalizmka ah ma aha waa dawladoodii Soomaaliyeed waa dadan federal systemka aqoon loo fahmi karo wax dhiba karana ma aha wax bini aadam caqli leh ku fakari karana ma aha midda kale wax dawladda Soomaaliya leedahay oo xaq u leedahay central government kuba ama dawladda dhexe xaq u leedahay dawlad goboleedkuna uusan xaq u lahayn baa jira oo isku qaldan taas dastuurkaas wixii doona
horaantii bishan ayay ahayd markii kulan maalmo qaatay ay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ku kulmeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland hay'adaha la isku afgaran waayay qodobadii la isku hayay kuwa oo dhammaan ahaa sharciyo loo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya inkastoo muddaba uu xumaa xiriirka galmudug iyo federaalka haddana mowqifka madaxda galmudug ay xilligan ka qaateen dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid meel sare sii geynaya xiisadii labada dhinac ka dhex oogneyd waxaana madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xaaf oo midba ka hadlay madal gaara uu carabka ku dhiftay hadalla xanaf leh oo xiisado siyaasadeed ka dhex abuuri kara galmudug iyo federaalka Cabdi Waahid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
halkaasi aad dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington masaajidada ku yaala dunida ayaa intii lagu guda jiray bishan Ramadaan ee haatan maalmihii ugu dambeeyay aynu marayno aad loo adkeeyay ammaankooda kadib markii weeraro rasaas loo adeegsaday ay ka dhaceen goobo cibaadada loogu talagalay oo kala duwan وريها في وذا فيل ديربيكين أي أبوق ضيقار كم إذا مساجد ذا كوية لواشنطن يهرير هذا وحانور بحنت نوغسو دياري فلسطين أحمد إيمان أيان سوچي دنيسا بلايين مسلمين أو الدنيا ذا كنول بشان رمضان وحي أطهي وقت أي مدوبان أي صومان إيه ولبا وقت أي عبادستان sidoo kalena waa waqti amaanka goobahooda cibaadada la kordhiyo waxana tani ay ka dambeysay weerar dhawaan loo geystay goob cibaado 19 qof ayaa lagu dilay goob yahuuda ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadkii tagay kadibna bishii March ee sanadkan nin hubaysan oo u dhashay dalka Australia ayaa 21 qof ku dilay masaajido ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand Haytham Al-Khatib oo kamid ah dadka bishan barakeysan cibaadeysanaya ayaa qaba in weeraradaasi ay wax ka bedeleen amaanka masaajidada.
Since that incident that happened in New Zealand, the Islamic centers and the mosques here in USA and I believe
tan iyo dhacdadii New Zealand, masaajidada iyo xarumaha dadka muslimiinta ee Mareykanka iyo guud ahaan kuwa ku yaala dunida waa la adkeeyay. Waxaan aaminsanahay in amaanka aan la dhayalsan karin xilligan aan ku jirno. Marka hadii aad aado khudbada salaada jimcaha ama aad booqato xarun islaami ah waxaad dareemaysaa in amaanka la sugayo
prayer and to an islamic center or even not just friday the daily prayers you will find the presence of security there
masajidka daarul hijra ee ku yaala gobolka virginia ee duuleedkan washington amaanka waa la adkeeyay oo waxaaba la sugaa dhamaan shanta salaadood gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan Imaam Maxamuud Axmed Diiriye waxa uu leeyahay difaaca ku dhawaad 1000 qof oo masaajidka ku cibaadeysta waxay siiyeen mudnaan gaar ah
This is we're like every other masjid in the nation so we just have to be very careful we just have to
waxaan la midnahay masaajidada kale ee wadanka ku yaala waa in aan taxadarnaa oo aan xoojinaa amaanka iyo shaqaalaha amniga إله با مهد له وحان كول والنملها وحان هيسنا حريد آن كعبا دي سنو
We have nothing to worry about. We have the freedom to practice our religion.
كدب ويرر كي مقالة كريس جارج اي نيوزيلان مساجدك وحا او بلاب انو بحيو تببر لحري رسيد اللوغة هورتاقو اما اللوغة جوابها دي او قفه بيسن ميل صو ويررو عبدالقادر اسماعيل او كمي دا شقالها سوغة يا امانك مساجدك وحا او لايحي وحا او تاغيحي انو سوغة امانك تدك عبادي السنية
All of them they come here with their children and their wives and they all they come here very safe and they are very comfortable
Is there any security threats that you guys get?
Negative so far
Okay. And who is protecting the mosque?
Number 1 is
dadku way yimaadaan halkaan iyaga oo caruurtooda iyo xaasadkooda ay la socdaan waxayna halkaan yimaadaan iyaga oo dareemaya amaan iyo kalsooni wax halis ah oo aan ilaa iyo hadda dareenay ma jirto waayo marka koowaad ilaah ayaa xafidaya marka labaadna shaqaalaha amaanka ee Daarul Hijra marka saddexaadna waxa amaanka sugaya booliska deegaanka Fairfax
in dadka aan muslimiinta ahayn la baro waxa uu islaamku yahay ama uu u taagan yahay ayaa sidoo kale qayb ka qaadan karta sugidda amaanka sida uu qabo maxamed fariid
one of the programs we offer here is an interfaith sort of deal on Tuesdays where we bring up the faith together with those who are
mid kamid ah barnaamijyada aan halkan ku bixino ayaa ah isdhexgalka dadka diimaha kala duwan leh waxaan qabannaa khamiis kasta waxaan isku keenaa dadka diimaha kala duwan aaminsan si aan u barno waxa uu islaamku u taagan yahay iyo waxa quraanka kariimka u yahay marka waxaan aaminsanahay aqoonta iyo dadka la gaarsiinaya inay tahay furaha sugidda amniga
Holy Quran and things of that nature so education is key and I believe anything
bishan ramadaan ee sii dhamaanaysa ayaan wax dhacdaa aysan ka dhicin masaajidada nawaaxiga washington waxana hoggaamiyasha muslimiintu ay rajaynayaan in bishan oo kale cibaadada alle iyo ku xirnaanshiyuhu ay noqoto tan la siinayo mudnaanta koowaad oo xoogana la saarayo oo taana ay bedesho dhaqanka ah in laga walwalo amaanka dadka cibaadeysanaya Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii Phil Derking oo noo diyaariyay
habay wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA da oo todobaadkan uu soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan
masiibooyinka dhaca ayaa saameynta laga disan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ayaa sababa dhimasho dhaawac barakac burbur waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyin ka dhaca musiibooyinka ayaa loo qeybiya kuwo dabiici ah kuwo bini'aadamku u sabay iyo kuwo tiknolojiyaddu ay sababteeda leedahay dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhiga v o a sharaaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka
marka koowaad labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas kuwa oo la yidhaahdo natural disaster oo dabiici ah kuwaas waxaa kamid a daadadka salaadiska waxaa kamid a duufaanada fulkaanayaasha abaaraha kuwaasaa kamid a iyo kuwo kaloo bini-aadinka uu sameeyo sida kuwa la yidhahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii daayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka layidhaahdo saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinayo saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureka u baabi'iya jidadka adduma shirkadaha balantiska ay wax kusoo saari lahaayeen oo baabaa alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force dadkii hadhow ka shaqey lahaa wadanka inay yaraadaan sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan midkan bini-aadinka ay ayagaas sababaan oo environmental factoriska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan kuwaas ayagana saameyna waxay ku leeyihiin taas lamid ah laakiin way kala waqti leedihiin natural disasterka waa ka deg deg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo saameynahooda marka kuwa waxaa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructureka ku yimaado sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta musiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinka aadi waayaan sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxaa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost reera dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhan a uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan
waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya waa kan mar kale rofesor cabdinuur cali maxamed
sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka ganacsiga ay u isticmaali lahayeen maalgashi lacagahaas waxaa loo isticmaalaa hibeed waqtiga dayactirka iyo recoveriga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka sababto ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sectorkaas uu ka dhaco kombaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada waxay jaadgarey doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa dad yaroo waxaa jiro economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yidhahda broken window fallacy oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha aysan u fiicnayn sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado aggregate wax soo saarka guud ee wadanka waxa la yidhahda g d p ga wadamada ku tiirsan natural resourceska sida kuwa carabaha iyo sahara africa ku yahel oo kale markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca sanadkan hadda sanadkii ka horreeyay 2017 hoos u dhacyihi dhaqaale ee ku dhacay sabsahara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ahaa abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010kii abaara kaloo dhacay 2005kii dhacay markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhaca dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sector ee rural areas.
Soomaaliya oo kamid dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay kamid ka yihiin fatahaado, abaaro iyo kuwa kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan. Hadaba waxa la isweydiin karaa musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Abbas Umar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran, haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la'aan oo ay sababtay biyo la'aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qayb ka mid ah. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxara ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tirabato sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, ayadana overcultivation ta ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sida ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay, waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kabtaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaato ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan, waa system dheer isku xiran. Marka
Professor Abbas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jeer dhaqaalaheedu ku saleysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu maraa. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tagay oo serviceka iyo technologyada weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun u isticmaalka maxaa la yiraahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yiraahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la'aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinku imaana, halkaas marka waxaa imaanayo cunuddii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqaynaynin. Mar haddiisan shaqaynaynin waxawaaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhisa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kapitaalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaale ahaan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey, halkaas marka kama dhacayo kayd. Dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay kapital sameeyaan, dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad militar waqtigii abaarihii daba dheer, waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii diyaarada dalitari lagu soo daadulay dabadeedna la geeyey ama la gejiyey. magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna u samaysan tahay. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleed ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax loo hayo. Soomaalidu horta waa dad firfircoon, dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda soo laabatay naifnimadii ka baxeen. Nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayayna qaar ganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magaalada noqday. Waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiinaya dadkii ka soo farxay Soomaaliya. Dadad, xabadheere, waa magaalooyin aad la yaabayso. Wax walbana waa tiinaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon. Haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo, dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba isu qaban kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa mashiibadaasi.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaa loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kala noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii helihaydey. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo dirilaheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan, tusaale badan horta bulshada iyo dowladaha meesha meelahaasiijeysta, sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad. Dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirigareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adliyada VIMA oo bajetka dowladda qayb laga siiyo. Bajetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses, khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-a in in dib loogu soo celiyo iyo sidoo kale waxa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institution kale oo jaarista gala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo marka Soomaaliya oo kale waxaa aad ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas hadda loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay
VOA Washington ayaa dhigaysteel nagala socotaan Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay waa fiidnimo Khamiisa 7ka bisha May sanadka 2019ka idaacadda waxay idin daadihinayaa Caashe Ibraahin Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur qodobada aad ku maqli doontaan qaybaheena dambana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka qoraan iyo magaalada Hargeysa oo la sheegay in dhismayaashii xawliga ku socday ay maalmahan gaabis yihiin oo hoos u dhac uu ka muuqdo qodobadaasi kuwa dambe ayaan idin haynaa marka hore si warkii dunida
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in weli uu aaminsan yahay in Shiinuhu uu jeclaan lahaa sidoo hadalka u dhigay inuu sameeyo heshiis ganacsi oo cusub oo la galo Mareykanka oo lagana yaabo inuu hadda ka qoomamaynayo heshiisyada qaar ee wadaxaajoodyada ay labada dal dhowaan gaareen heshiis ayaan lahayn waana ay jabiyeen heshiiska ayuu yiri Trump isagoo ku sugan aqalka cad waxaan u malaynayaa haddii ay fursadaas mar kale heli lahaayeen aanay sameeyeen waxa ay sameeyeen ayuu yiri madaxweyne Trump wadahadalka xagga ganacsi ee u dhexeeya labada mas'uul ee labada wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan ayaa burburay dhowaan laakiin xogayaha wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu dhowaan u dhoofi doono magaalada Beijing si uu u sii wado wadahadalada
ugu yaraan 20 qof ayaan la hadda lahayn in meel ay jaan iyo cirib dhigeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 4 shalay to kula degtay webiga Danube ee dalka Hungary kooxaha gurmadka iyo dad isxilqaamay ayaa wali ku guda jira baadi doonka dadkaasi oo u badnaa dalxiisayaal reer Kuuriyada Koonfureeda doonidan qarqantay ayay saarnaayeen 3 qof oo dalxiisayaal oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed 3 qof oo hagayay dalxiisayaasha iyo 2 kaptan oo Hungary u dhashay oo doonidaasi iyagu waday doonidan oo ahayd kuwa labada dabaq ay saarana ayaa ilbiriqsiyo gudahood biyaha qoostay kadib markay isku dhaceen markaba ay leedahay shirkadda maraakiibta ee Viking Cruise Line Adrian Ball oo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Hungary ayaa sheegay in markabka iyo doonidu ay isku dhaceen wabiga dhexdiisa gaar ahaan qaybta caasimada dhexmarta meel aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka afayeen u hadlay xarunta gargaarka degdeg ah ee Hungary wuxuu sheegay in 7 qof ay dhinteen dadka maqnaa ay ku jireen 18 qof oo kamida dadkii dalxiisayaasha ahaa
Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay akadeemiyada lagu tababaro militariga oo ku taala magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 6 shaqaale oo xagga amniga ah ayna ku dhaawacmeen 16 qof oo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xaqiijisay qaraxyada Khamiistan ka dhacay albaabka laga galo jaamacadda difaaca qaranka ee Marshal Fahim ee magaalada caasimada laakiin ma aanay bixinin wax faahfaahin intaasi ka dheer weerar dhowaan ka dhacay magaalada Kabulna waxaa ku dhintay 18 qof oo ay ka mid yihiin culimaadiin caana
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta cod u qaaday in ay kuraasta baneeyaan si loo soo doorto mudanayaasha iyaga bedeli lahaa talaabadan ayay xubnaha baarlamaanku qaadeen kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hungoobay inuu soo dhiso dowlad ku timaada hanaanka isbahaysiga xisbiyada ee bahwadaagta Benjamin Netanyahu ayay 4 shalay ta kageegeed xilligii la filayay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9kii bishii April ayna dhaaftay waxaana loo qabtay doorasho degdeg ah dalkaasi laga qabto bisha September ee soo socota
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad wali dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kasta daga maqleysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim shaqada dhismaha ah ayaa magaalooyinka Soomaaliland si weyn hoos ugu dhacday bariyahan dambe. Wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule ayaa tagay goob ay dhismo ka socotay oo ku taala magaalada Hargeysa. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waxii hore oo nimo waxa aan arkay dad fara badan oo iyaga ka shaqeynaya arrimo ku saabsan dhinaca dhismaha. Imikaanin weyn oo yeela ayaa qiyaastii waxa isagu uu ii jiraa aan muqaal aaniga fogeyn. Waxa jira iyaguna rag kale oo iyaguna dhinac kale ka sameynaya shaqo weyn oo u muuqata inay kala duwan tahay. Qaarkood waxa ay dhisayaan qayb ka mid ah guriga. Dhinaca midig waxa iga muuqda isaguna nin odaya oo ka shaqeynaya uu isku qasay ciid, biyo, sibid iyo chay ama quruux xakiisa yar yar.
Waxa isku daray sibid iyo miis. Sibid iyo waxa uu lagaya miis.
Ki kale ayaa isaguna waxa uu garaacayaa derbiga isaga oo markaas ka fujinaya kamida looxantii sabada loogu dhigay. Inkasta oo qorraxdu ay aad u kulushahay oo ay adag tahay inaad lugeyso magaalada Hargeysa, falaalaha cadceeduna ay ku diidayaan inaad halka ka baxdo, haddana kuwani waa ay shaqaysanayaan waxaana ay maalayaan murqooda. Cabdi waxa uu sharaxayaa shaqada ugu weyn ee uu gacanta ku hayay sida ugu faraxsan yahay, inkasta oo tacab fara badan kala kulmayo dhibaatada cadceeda iyo hawsha uu hayo culayskeeda iyadoo soomay yahay.
Waxaan ogolaa 6-12 kun ka digna. Waan ku soo noqonaa intaan in yaryo saaxanno ayaan ku soo noqonaa saacadna dibadda shaqeynaa.
Ma dhibaato ayay ku qabaan dhismahan ay ragu ka shaqeynayaan ama shaqada gacanta laga qabto ee dhismaha? Rag qaarkood ayaa dhididku uu madaxa ila dhafoorada ka daayaa, laakiin shaqo xalaal runtii oo dhididkooda weeyaan.
Aad buu fiican yahay kuleel ha jire, shaqadu si aad buu fiican tahay. Waa dee shaqadu waa saas fiican tahay, heesi aad nuugabaan anagu mahadnaqayna xoogayga iyo bacanka kuleenno. Shaqaynaano aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa rabadaantaana waan soomanahay.
Maxamed waa dhowriye 6 jir, waxaana uu dhinaca hayaa baaldi uu ku sido sibir la qooyay, isagoo markaasi u dhiibaya inaan ku qiyaasay ilaa iyo dhowr iyo 3 jir oo ay qaybtaasi ka wada shaqaynayaan. Waxa uu sheegay in ku dhowaad 20 sano oo hawsha dhismaha guryaha ka shaqaynayay ay tahay markii ugu horreysay xaaladda dhismuhu ay adkaato ama shaqo ahaan xarakaadkeedu uu yaraado.
Shaqada dhismuhu aad bay u yartahay, waa iska nin iyo waag. Xaaladda dhismuhu maanta waxa weeyaan waa iska waxaanu dhahnaa tii hore waxa la isaga fujiyo yaanu dhaqaalano harine, laakiin waanu taa hore ayaynu fujin jiray baanu dhahay oo shaqada ka badnayd baanu dhahay. Ay shaqadu yartahay, waxay ajiibay kelley yahay la yar barashanayay baa meesha ka baxay.
Walow ay tahay xilligii ugu adkayd ee shaqada dhismuhu wasaaradda ugu weyn soo food saarto kama walaacsana shaqo ahaan, waayo haddii mid ka mid ah shaqo uu helo waxa ugu yeeraya intooda kale oo dhan.
Intaa dee habeenimaytan soo garacna halkay shaqo soo saaray ku xargan ka jira halkay hawl ku jirta waan soo ogeysiina kiiso wala ka kala soo shaqo kala kala soo sheeda saasan ku shaqo galna ki hela lama dhunto ka kala ugu yeera haday booska banaaya hebelow hebelki kala telefoon gisiir saadiyada hadiyada booska sabana soo arbuuna.
Ma dhacdo marar badan in shaqaale meel ka wada shaqeeya bilaa shuruud ay isugu jiraan mushahar ama masaarif looga bixiyo ka dhibaataysan ee jiifa.
Saaxiib baa bilaa shaqada ama lacag baan siinaa, ama saaxiib baa bilaa shaqo aan wax ka siino lacagta, ama waxaan ku laawaa masaarifta maanta aan qabnay iska samayso anaga dibeeto. Galabta noo kaalay wixii masaarif aan ku siinay reer guyo oo qaban.
Waxa inankani uu xulay yahay shaar iyo surwaal duuga oo uu markaasi ku bedelay dharkiisii xaragada. Shaar iyo surwaalkan waxa uu dhigi doonaa meel ka mid ah guriga uu dhisayo oo ku qarin doono, kadibna uu maydanayaa waxaanu la soo bixi doonaa dharkiisii ku soo shaqo tagay caadiga ahaa. Marka dharkaasi uu xidho 240,000 oo Soomaaliland shilinana yoomiyihiisu yahay, isagoo ku shaqeeya kaalinta ama xirfadda wastaadnimada, isagoo faraxsan ayuu laafiyoodaa suuqada magaalada Hargeysa, waxaana uu hoydaa xilli hore si uu u nasto. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqan oo inoo soo diyaariyay.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maamulka Hirshabeelle ayaa wareegtay ku magacaabay Safiyo Xasan Sheekh Cali Jimcaale inay noqoto duqa cusub ee magaalada Baladweyne. Waa markii ugu horreysay taariikhda oo qof dumar ah xil heerkaasi oo kale ah looga magacaabo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. hadaba wax qabad intee leeg ayaa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Cabdiraxmaan Maxamed Odowa iyo Qadar Axmed Cabdulle labaduba waxay xubno ka yihiin ururada bulshada rayidka ee magaalada Baladweyne waxa hadalka ku horeynaya Qadar Axmed Cabdulle
aad baan u qarsoonahay inay wax qaban karto
waa maasantahay Qadar Cabdiraxmaan
runtii aan waxaan qabaa fikirkaas ku kasoo horjeeda walaalkay uu sheegay in wax isku soo kordhin karta inay jiraan qof haween ah inay u qabato ee duq magaalada ay noqoto
Qadar waxa tiri waxba qaban karta ama wax way soo kordhin karta hadii aad noo sharaxdo waxa la isdhihi karo ay ka qaban karta magaalada Baladweyne
horta gabadhan walaasheena xalkan loo diibay dad badan ba su'aalka keen karo ah maxay ka bedel kartaa xilki hore ay soo qabteen kuwii ayada ka horeeyay gabadhan aniga waxyaabaha aan maratay aan isleeyahay way uga duwan tahay kuwa ruuxaata horta gabadhan waa gabar aqoonyahanada oo dibadda ka timid isla markaana kasoo jeedo qoys ehel u ah siyaasadda isla markaana waxay xil ka soo qabatay magaalada Muqdisho degmada Shabis saad ka warqabtiin baraha bulshada waxaa aad u amaanay gudoomiyihii gobolka waagaas Tabet marka aqoonta ay u leedahay siyaasadan iyo ehelka ay kasoo jeedo gabadhan ayaa u saacideyso inay gabadhan ay la timaado waxqabad ka weyn kuwii hore oo meesha joogi jiray magaalada
Cabdiraxmaan wax ku muuqda oo ah inaynan wax qaban karin maxaa nooga tilmaami kartaa
walaal waxa ay muuqda oo gabadhan ay la ansleeyahay runtii wax isbeddel ma sameyn karto waxa kamid ah qof dumar ah saacadaha hadda la joogo amba waqtiyada lagu jiro xagga security ha noqoto xagga social ahaanta bulshada ha noqoto maadaama ay qof dumar ah oo kaligeed maamulka ka dhex muuqatan ay tahay ima suurtagalayso inay sidii maaragtay sharciga iyo hanaanka u ahaa ay wax u qaban karto sidaas darteed waxa waaye marka maamulkeeda ka horreeyay oo kaleeto waxay soo qabtay duq magaalada soo joogay wax had isbedela oo muqdamayna sameynin meel raggii wax isbedela ka sameey wayna maanta qof dumar inay isbedel ka soo hoyneyso runtii aniga ma aaminsan
haye Qadar
waa maasan yahay waarkay horta qof dumar ah iyo qof rag ah kuma xirno kuwaalatiga ama wax qabadka qof uu la yimaado kuma xirno gender kuma xirno sidaan ka warqabno Baladweyne iyo gobolka Hiiraan waxay la dadacayeen maamul xumo wax la dhaho poor leadership laakiin tan hadda gabadhani waa gabadhii ugu horeysay mansab ehel leh oo ehel siyaasad leh kasoo jeedo tusaale ahaan waxa uu geeday Allah naxristay Shacal Jamcale waxa kale oo hadda la sheegaa gabadhan in lagu soo tijaabiyo gobolka Banaadir ee qurba ka timid aqoona leh marka arimaha duqa magaalada talaaniga wuxuu dhahaa Zintiko wuxuu u baahan tahay program ama wuxuu u baahan tahay khibrad aad u ballaaran taasoo ka badan kuwa hadda ay kuwa magaalada joogay khibrad ay leeyihiin mid ka badan ay u baahan tahay oo ah khibrad ama cilmi lagala yimaado dibadda marka aad duq magaalada marka gabadhan walaashana waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedel doontaa maadaama ay tahay qof marwo ah oo maaratay aad taageer u haysta bulshada saakor qabta bulshada saddex qof iyo laba qof ba markaas ku soo noqonay hadda waxa la fiiriyay Janus in qof kale aqoonyahana oo ehel u ah siyaasadda in la keeno booskan marka waxaan isleeyahay wax badan ayuu kaga doonaan doonaa booskii hore ee lagu fashilmay ee kursigan
Cabdiraxmaan Axmed waxa uu leeyahay qof aqoon leh wajiga cusubna ah wax badan ayuu qaban karaa
waa horta sax qofku hadduu aqoon leeyahay qof aan aqoon lahayn isku mid maaha laakiin aqoonta nafteedu waxay u baahan tahay sharciyadii iyo maaragtii iyo maamulkii systemkii inuu yahay system shuruudda u higaasan oo kala dambeyntana u higaasan inuu yahay muhiim ah dabcan wali in la gaarin oo maleeynaa booskeedii aanu sidaan aan salaahay horta qofku aqoontiisa waa wax meel ku marsi kara markii shuruucdii sharciyadii qofkii uu keenay ee si toos ah ay maragtay u hirgelayaan sidaas darteed haddii aan shuruucdii iyo nidaamkii aan sabsaleyn ila suurtagal ila ma aha aniga in qofku wax qabad rasmi uu keeni karo
Qadar waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan qof kaliya oo dumar ah iyo maamulkii intii hore ay shaqooyinka sida aragti ku ahaa wax ma bedeli karo
horta saaxiibkay markasta wuxuu soo celiyo qof dumar ah aadan ugu mahadcelinaa dumarka in la yeesama ahan inkastoo ragga ay boqolow yihiin dumarkana ay kontihiin laakiin wax qabadku kuma xirno maaragtay gender kuma xirno استاكور قفتو دوق قبل كبنادر تابت وحوانين كي يمت قربها وحوان اللي يمت علمي يأقون بولي يمت مركا قابداني وايدان وحي كتمت قربها مقدشين ويستواقى بطي مركو حان سلايه تاير وين اولان كدو مركا اي قبل كولاد هاي مركا إله سبحانه وتعالى وعبر يا مارتا ان حلكا نوفو ذايو een markii laga soo tago burburkii dawladdi dhexe ee labada xadaysa xamshaad barre saashan koodi een waa duqii ugu horeey degmada oo aqoon intaan leeg leey een leh qof la magacaabo tusaale qof qurbaha ka yimid oo dumar ah oo wax gal ah oo aqal leh oo qurbaha ka yimid oo aqoon intaan leh waa markii horeey oo la magacaabo ta marka waxay soo dadaji kartaa wax qabad muuqdo inuu yimaado shaa tacala maalmaha iyo bil socdo
haye abdurrahman
مهم وحا أح إن قفكو إنو شروع ذا إيا شرعيقا إيا نظامك إيا أوده أوليه هاي إن أمدح بنايه هاي سيدا دا أكتهابا ولا قوال كهيران أودها مامولك إيا هاركو كلاليه إيا شغريس مكلا سوعنين سيدا ترتي حدينك على سارنين مهمد وحاوا قفكو عن محوق بكرا وايمك حدينو رميزي أون أمدح بنانا كرين وحنا أونكا بكرين شروع دينا سيدي لو تاقل إنو أفلينين إسلامار كاسنا qofal bay qof kale wada u leedah isan garanay
qofku waxa laga yaabo inuu culays siyaasadeed oo saaran yahay oo mid heer gobol ama mid heer state ah laakin anagu waxaan sheegnay kaliya quality ay leedahay aqoonta iyo cilmiga ay shaqada u leedahay waa dhici karta in culays fara badan iyo sharciyo aysan sharciyo u dhigsan gobolka iyo imaamul goboleedka laga yaabo inay soo dadajisto in fashil ku yimaado qofka duq magaalada ah laakiin waxaan ka hadalnaa waxa tahay qof qof xur ah oo cilmi aqoon leh shaqada uu qaban lahay aan ka hadalnaa waan sheegtaa taas waa gabadh aad bay marta shaqaas ugu wanaagsan tahay mid kale waxa tahay mid uu sheegay waalkayga oo ahay oo yiri qofka laga yaabo inuu gacan siyaasadeed ama qof kale gacan isku jiro waa sax aniga maana ka hadlin siyaasada laga yaabo in ay la timaado oo ah mid maartay sheer ku noqon karto ama inay talawaad la sameeyso shabeelle oo laga yaabo inay soo dadajiso in kursigan ay wax badan ka qaldamo laakiin waxa Soomaaliya aan kala midnahay
okay Cabdiraxmaan
muhiimadu waxa waa horta duq magaalo ina cod lagu soo saaray ay ahaday inuu magacaabis ku yimaado sharci ma ahayn hadiis taas ay sii ahaato waxa weeye wadooyinkii iyo meelihii lagu talagalay ee dawladdu ay lahaday iyo boosatooyinkii ee biyamareenka ahaa ee wixii dhan waxa og tahay sidii burburkii ina bulshada ay gacanta u galeen duqu magaalo iska dhaafay gudoomiyaha gobolka oo waxna ka qaba karin awoodaha jira awood kaana waxa waa qof hadda maanta maashan aqoonteeda ismkeeda lama aha waa qof banaanka ka timiday oo qubaawi ah soddonkii sano ugu dambeeyayna aan warban ka haynin dabcan ana kala garanayn saas darteed aan waxaan aaminsanahay wax isbedel haba yaraatee soo kordhi kara inaan sajirin
haye qadar
waan maasanayahay saacidkay hadda labad qodob oo ka dhawaajiyo ah inay qurba ka timid iyo in maaratay oo gabadhaani culaysi oo fooli karo tusaale ahaan iyo inuu yiri maaratay duq magaalo waa la soo magacaabo duq magaalo waa la doortaa maxaa loo magacaabay hadda ilaa hadda comfort Soomaaliya meel duq magaalo lagu doortay oo la yiri cod loo qaaday ma jirto hadii anaga bilaabeyna ma sheegin taas waxa waa dalka dhan kala simanahay ma sheegin Puntland iyo Soomaaliland ay duq magaalo ay soo doortaan laakiin comfort Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada Diriska ah ma jirto duq magaalo meel laga soo doortay mid kale waalka sheegay wuxuu yiri gabadha qurbe ka timid reesada qeyr iyo farmaajo waxay ka yimaaday qurbaha heerka ay wadanka gaarsiyeenna waa u jeedaan marka taas ayaan maartay aniga aan ku dabool lahay oo ah qof qurbi ka yimid muxuu qaban karaa 6 sano maqnaay farmaajo qeyr wadanka ka maqnaayeen maanta wax ay horumarka wadanka talaabsan in musuqmaasuqii la daray wadankan maartay oo aad horumar u sameeynaayo
waa maasantahay qadar ugu dambeyn Cabdiraxmaan
horta runtii waxa hadii la wanaajiyo ay wanaagsanayaan laakiin muhiimadu waxay tahay maamulka Hirshabeelle sida ogtahayba sidii loo magacaabay wuxuu dabeecada ka dhigtay lix bilood ilaa afar bilood inuu ku bedelo maamulka jiraba hadda walaashay waxaa la soo magacaabay bishii May ayaa ku jirna hadii ay gaarto September hadii gaarto waxa laga yaabaa inay wax fahmi lahaday waxna ay sii dheeleen laakiin waxaas leeyahay anigu intayna gaarin ka hor ayaaba laga qaadayaa xilka sida ay Hirshabeelle dabeecadeedu noqdeen markaa aduu eegno
waxa intaan ku idin xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay qadar axmed abdulle iyo abdirahmaan maxamed odowa inta xubin mid la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
abumaatiin xuseen xasan dhaqanay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu ka qoreen soomaaliya waxa ino haya oo soo diyaariyay ridwan xaaji abdulle waxaana la soo jeedinaya nuur xasan nuur
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee London waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa wax ka qoray hadafka Mareykanka uu ka leeyahay weerarada cirka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab wargeyska ayaa qoray in ujeedka koobaad uu yahay marka laga hadlayo Soomaaliya sidii loo wiiqi lahaa xarakada Al-Shabaab isla markaana loo gaari lahaa siyaasad degan sidaasi waxaa laga soo xigtay mas'uul ka tirsan hawlgalka Mareykanka ee Afrika shalay oo arbaca ah
kama hadlayno in aan si dhameystiran uga adkaano Al-Shabaab waxaan sidoonaynaa in si tartiib tartiib ah loo wiiqo waxaana marka laga hadlayo koox 10 sano ka badan soo jirtay ay u baahan tahay in loo helo wixii lagaga guuleysan lahaa oo ah cadaadis military iyo mid siyaasadeed sidaasi waxa wargeyska u sheegay ambassador Alexander Lascaris oo ah ku-xigeenka la taliyaha Africom u qaabilsan dhinaca rayidka Alexander oo si hadlay ayaa sheegay in siyaasad xasiloon oo ay gaaraan dhinacyada Soomaalida ay tahay arrin ahamiyad leh si la mid ah militariga oo qayb ka qaadan kara dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab
waxa kale oo uu sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay in dagaalyahanada ka goosta ururka Al-Shabaab ay helaan wado nabadgelyo ah oo ay ku soo bixi karaan isagoo intaasina ku daray in weerarada Mareykanka uu kordhiyay ay ka dhigeen kooxda Al-Shabaab kuwa difaac uun ku soo koobay aan u gudubno wargeyska New Statesman ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna warbixin dheer ka qoray wiilka Soomaaliga ah ee ku guuleystay in uu ka mid noqdo baarlamaanka Yurub wargeyska ayaa qoray in Majid Majid xilkiisii duqa Sheffield uu soo dhamaaday isla markaana intii uu ahaa duqa Sheffield uu ka mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu safar ku yimaado magaaladaas
wargeyska oo sharaxaya guusha Majid Majid ee baarlamaanka Yurub ayaa qoray in 2 toddobaad oo olole ah ay inta badan siyaasiyiintu galeen nasasho si ay natiijada ay u sugaan hase yeeshee Majid oo ah 29 jir ayaa waxa isagu uu sameeyey kulamo weli uu kula sii hadlayay dadka wargeysku waxa uu leeyahay 2 maalin ka hor inta aanan loo dooran baarlamaanka Yurub ayaanu la kulannay Majid waxa uu ka mid ahaa 7 qof oo codad aad u badan ku guuleystay guud ahaan Britain kadib markii xisbiga Green Party uu markii ugu horeysay taariikhda helay codadkii ugu badnaa tan iyo 1998-kii waxaana guusha xisbigan ay ka soo dhalaashay guud ahaan Yurub
wargeysku waxa uu leeyahay Majid oo xirnaa funaanad lagu qoray dooro rajada iyo jeenis dhuuban waxa uu ku noolaa Sheffield ilaa da'diisii 5 jirka markii ay halkaasi soo degeen hooyadiis iyo 5 caruur ah waxa ay ahaayeen qaxooti ka yimid Soomaaliya wargeyska ayaa qoray in Majid 7 toddobaad ka hor uu la kulmay oo uu kala hadlay arrimaha cimilada xilli ardaydu ay dhigayeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in wax lagaga qabto isbeddelka cimilada oo khatar ba'an dunida ku haysa
Majid ayaa kala kulmay arday iyo macallimiinta dibadbaxyada ka qayb galayay soo dhaweyn aad u badan in badan oo ka mid ah ardayda ayaa xirnaa dharkii iskuulka isla markaana iyaga oo koox koox ah ay sawirro la galeen wargeyska ayaa qoray in guusha Majid ay wax badan ka beddeshay wixii laga aaminsanaa sida uu siyaasiga u egyahay iyo sida uu u hadlayo waxa Majid uu noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee noqda duqa magaalada Sheffield iyo duqa ugu da'da yar ee soo mara guud ahaan dalka Britain
wargeysku waxa uu leeyahay Majid ayaa intii uu ahaa duqa magaalada Sheffield waxa marar badan jaraa'idku ay ka hadleen in shirarka golaha deegaanka uu ku soo kordhiyay in isaga iyo shaqaaluhuba ay ku ciyaaraan muusiga Soomaalida oo dad badani soo jiitay wargeyska ayaa ku soo gunaanaday qormadiisa in Majid uu dhinac fariisan doono 29 ka tirsan baarlamaanka Yurub oo iyagu ka socda xisbiga midigta fog ee dhawaan laga aasaasay dalkan Britain ee loo yaqaan Brexit Party ee uu hoggaamiyo Nigel Farage. Inkastoo Britain ay qorsheynayso in 13 Oktoobar ay kaga baxdo midowga Yurub heshiis la'aan.
Ugu dambeyntii Ridwaano wargeyska The Guardian ee ka soo baxay London ayaa qoray in dayuuradda Boeing 737 Max ay sii fadhin doonto oo aanan loo ogolaan doonin inay duusho tan iyo inta laga gaarayo bisha Agoost sida laga soo xigtay madaxa ugu qaybsan shirkadda arrimaha duulimaadka. Wargeysku waxa uu leeyahay nooca dayuuradan ayaa guud ahaanba laga mamnuucay duulimaadyada kadib markii laba ka mid ah ay burbureen. Inkastoo horey ee shirkadda Boeing u sheegtay in ay ka shaqeynayso sidii cilladda wax looga qaban lahaa, ayaa waxaa haddana muuqanaysa in 10-12 toddobaad aysan shaqo-geli doonin shirkadda.
Ugu dambeynna, wargeysku waxa uu leeyahay bishii March waxaa dalka Ethiopia ku burburtay dayuuradda nooceedu uu yahay 737, waxaana ku dhintay 170 qof oo saara. Shilkii kaas ka horreeyay oo isla nooca dayuuraddan ah ayaa isna waxa uu ka dhacay dalka Indonesia, waxaana ku dhintay dad gaaraya 189 qof.
Intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada oo ay si wadajir halkan idinkala socodsiinayeen aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan istuudiyaha V O A-da ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Qasidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sadaqada ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinla socodsiinaya Sahre Cilla Nuur iyo Caashay Fahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim.
Ye
حقا راعي سعركم مش اسوم الربطان.